Eliška Vančová je farářkou Českobratrské církve evangelické od června. Petr Miencil měl před pár dny kněžské svěcení u starokatolické církve, a tak se zeptáme na jejich nové poslání. Izraelské armádě se nedaří naverbovat ultraortodoxní židy. Na první tisícovku povolávacích rozkazů jich reagovala jenom hrstka. Přineseme reportáž a zeptáme se i na to, jestli je ve Francii svátek Nanebevzetí Panny Marie opravdu svátkem nebo spíš dnem volna. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Bohoslužbou začal a bohoslužbou skončil letošní festival Prague Pride. Skončil v kostele svatého Martina ve zdi v Praze. Mši pořádal spolek LGBTQ plus věřících a tématem festivalu tentokrát byla rodina. Ve studiu už je se mnou farářka Českobratrské církve evangelické Eliška Vančová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Petr Miencil, kněz starokatolické církve, teolog a fyzik. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Vy jste měla to úvodní kázání, Eliško, na co jste poukazovala, tak to byl boží záměr při stvoření člověka. Jaký byl ten boží záměr, o čem jste mluvila a jaké vůbec bylo vaše kázání?
Naše kázání bylo pojato trochu netradičně, bylo to formou divadelního představení, kdy jsme stvárňovali boží rodinu, která tvoří člověka ke svému obrazu a vlastně nějak ukazuje k tomu, že ten člověk má být přesně takový, jaký je, a že je to tak v tom stvoření dobré.
Rodina, práva stejnopohlavních párů, manželství pro všechny, tak to jsou témata, která rezonují. Jak je na tom, Petře, česká společnost? Jak dnes vnímá rodinu?
Česká společnost je čím dál tím více tolerantnější k párům stejného pohlaví, to znamená, že i to pojetí rodiny se jakoby rozšířilo z toho klasického tatínek, maminka a dvě děti, tak vidíme vlastně dneska mnohem barevnější paletu těch rodinných vztahů, rodinných konstelací a jsem za to vděčný.
Vy jste zástupci dvou církví, už to tady padlo, Českobratrské církve evangelické a starokatolické církve. Jak se vaše církve v historii posouvali právě v otázkách LGBT plus lidí a v otázkách rodiny jako takové? Petře.
Někdy kolem roku 2003 byla u nás synoda a na ní vlastně začala taková ta prehistorie toho pozitivního vztahu, kde vlastně se jasně řeklo, že lidé, kteří jsou stejnopohlavně milující, jsou v našich farnostech a společenstvích vítání. A to byl ten asi první krok, který předznamenal ten pozdější vývoj. A potom vlastně roku 2022 synoda odhlasovala, odsouhlasila možnost požehnání stejnopohlavních svazků v církevním prostředí, to znamená v našich farnostech, sborech, kostelích a tak dále.
A jak to bylo u vás, Eliško?
U nás vlastně takovou první vlaštovkou byl dokument Problematika homosexuálních vztahů z roku 2006, který v roce 2006 schválil náš synod. A tam vlastně poprvé bylo vysloveno, že podle té biblické představy není homosexualita tak, jak ji vnímáme dnes, odmítána. To bylo vlastně v souvislosti s debatou státu o registrovaném partnerství a potom tím druhým zlomovým okamžikem byl rok 2023, kdy synod odsouhlasil právě možnost žehnání párům stejného pohlaví.
Jak vnímáte rodinu vy osobně?
Pro mě je rodina lidé, kteří k sobě patří, protože k sobě patřit chtějí. Často ne všichni si to vyberou, to k tomu nějak patří, ale je to něco, co podle mě na začátku vzniku té rodiny stojí. Je pro mě hezké, když vidím, že je to prostor, který je pro ty lidi bezpečný, láskyplný, kde se mají dobře, a vlastně pro mě nehraje příliš velkou roli, jak jsou tam zastoupeny, jaké počty a jaká pohlaví, ale spíš vlastně to, že je to primární bezpečné prostředí, které máme a které tvoří naše zázemí.
Petr Měncil jemně pokyvuje hlavou, znamená to, že souhlasí?
Souhlasím, pro mě je to ještě vlastně osobní dimenze. Žiju s partnerem, máme syna v pěstounské péči a samozřejmě do té rodiny patří i ta širší rodina, naši dědečkové, tety, strýcové a další osoby. Takže je to vlastně taková malá vesnice, skoro by se dalo říct virtuálně. Žijeme kousek za Prahou s dalšími zvířaty, takže ta domácnost a rodina to vlastně mi nějakým způsobem splývá. Jsem za to vděčný.
Vy jste si sebou, Petře, přinesl knihu Obřady žehnání partnerství. Je to jakýsi návod na to, jak to dělat. Popište, jak to u vás vypadá. Jak u vás vypadá takový obřad, při kterém se pár stejnopohlavní dává dohromady.
Ten obřad je vlastně podobný tomu požehnání manželství, to znamená mnohé ty prvky jsou si podobné, je tam výměna prstenů, nějaký závazek je tam vysloven a určitě tam následuje potom požehnání té dvojice a všech přítomných, kteří by měli na té jejich cestě těm snoubencům, novomanželům nebo partnerům pomáhat. Takže myslím si, že těch odlišností tam není moc a pokud tam nějaké jsou, tak asi spíš souvisí s tím, jak manželství nebo nemožnost manželství v tom českém státním právu se nějakým způsobem projevuje. Takže tolik za starokatolíky.
A jak vypadá obřad u Českobratrské církve evangelické?
U nás vlastně klasické svatební bohoslužebné shromáždění se stává ze státní a církevní části. U té církevní je zásadní společné vyznání partnerů, na které reaguje církev požehnáním těm dvěma na jejich společnou cestu. A tak to je vlastně něco, co už je umožňováno i těm párům stejného pohlaví. A to, čím se to aktuálně odlišuje, je právě ta státní část, kterou dělat nemůžeme, ale vlastně to teď není na naší straně ten míč.
A je o žehnání a o tenhle obřad je zájem?
Před dvěma týdny jsem vlastně měl tu čest být součástí tohohle obřadu jako žehnající. Dvě sestry z našeho společenství měly v přírodě tohleto požehnání a bylo to moc krásné. Jsou z toho krásné fotky.
Eliška Vančová?
Já si myslím, že ano, že sice z těch statistik nevyplývá, že by to bylo úplně tak časté jako klasické církevní svatby, ale přece jenom si myslím, že to jednak vnímání církve českou společností není úplně nejpozitivnější a jednak vlastně těch věřících LGBTQ lidí nebo lidí, kteří by o to v tom našem prostředí stáli, není tak velké procento, ale myslím si, že ve všech tady těch malých číslech o to ten zájem je a proto má vlastně smysl, že něco takového je.
Já teď mám mimořádnou příležitost mluvit se dvěma čerstvými faráři, nebo farářkou a farářem, protože Eliška Vančová, ta je farářkou Českobratrské církve evangelické od letošního června. Petr Měncil měl po letech jáhenského působení u starokatolické církve před pár dny kněžské svěcení. K čemu vás vaše nové funkce v uvozovkách v církvích zavazují?
Tak mě ordinace teprve čeká, to znamená to, abych se stala farářkou od června. Mám to povolení, že tou cestou se můžu vydat. Je to pro mě nějaké pověření k úkolům, ke kterým jsem nějak byla shledána, že bych je snad mohla zastat. Je to poslání, které vyplývá jednak z toho, že mám pocit, že Bůh nějak celou tu dobu stojí v tom procesu při mně a jednak jako poslání církve, jako zodpovědnost, kterou mi vlastně tímto svěří, tak je to takový nový úkol, který mě čeká a na který se těším.
Já jsem vlastně měl tu možnost být jáhnem po nějakou dobu, myslím, že 5 let, takže tamto jáhenství je především o té službě kolem oltáře, kázání, ale taky návštěvy nemocných, taková ta diakonia. No a vlastně ten rozdíl teď bude ta možnost předsedat tomu eucharistickému společenství. Takže nemění se to nějak radikálně, budu ještě chvíli v takovém tréninku v zácviku ve farnosti Máří Magdalény v Praze. To je ta kaple, co se musela kvůli Stalinovi posouvat a těším se na tohleto další období.
Já vám oběma přeju hodně energie, otevřené srdce i mysl čemukoli a komukoli. A ještě jednou díky za to, že jste přišli do studia dnešní Vertikály. Mými hosty byly farářka Českobratrské církve evangelické Eliška Vančová a Petr Měncil, kněz starokatolické církve. Děkuji.
Hezký den.
Naschledanou.
Izrael znovu zažívá střety ultraortodoxních židů s policií. Protestují proti svému povolávání do armády. Na prvních 1000 povolávacích rozkazů reagovalo jenom 50 příslušníků téhle náboženské komunity. V červnu vypršela pro tyto takzvané charedim výjimka, která je po desítky let povinnosti sloužit v armádě zbavovala. Měli se místo toho věnovat studiu náboženství a chránit tak Izrael po duchovní stránce.
Charedim by do armády jít měli. Já jsem byl na vojně 3 roky, bojoval jsem za svou zem a myslím, že přinejmenším každý Izraelec židovské národnosti by měl dělat to samé.
Shiloh, jakožto mladý sekulární Izraelec v Tel Avivu, mluví hlasem velké části veřejnosti, které výjimky pro ultraortodoxní židy vadí.
Můžou přeci dělat obojí. Večer můžou studovat Tóru a ráno být na stoupení se zbraní na hranicích.
Jeruzalémská čtvrť Mea Shearim je jednou z těch izraelských oblastí, kde život plyne úplně jinak než v ostatních částech země. Muži na ulicích vypadají, jako by přišli přímo z 19. století. Velké černé klobouky na hlavách, brýle, dlouhý plnovous, černé obleky, boty. Ženy tu nosí často šátky. Tohle jsou charedim, židovská ultraortodoxní komunita, která si žije svůj život a kterou se izraelský stát snaží více či méně integrovat do ostatní společnosti. Jákov se tu baví s kolegou ve dveřích do jednoho ze zdejších Beit HaMidrash, čili náboženských učení. A nebaví se spolu hebrejsky, ale jidiš.
My říkáme, radši umřít, než jít na vojnu. Armáda a sionisté se snaží změnit naše náboženství. Chtějí mě chytit, vymít mi mozek a udělat ze mě sekulárního člověka. Takže já tam určitě nepůjdu.
Jakov tlumočí obavy své komunity, přestože armáda oznámila záměr vytvořit pro charedim zvláštní jednotky. Nedůvěra vůči světskému státu je tu silná.
Lídři naší strany ŠAS, stejně jako naši rabíni, říkají, abychom k odvodu vůbec nechodili, natož pak, abychom nastoupili do armády. ŠAS je v posledních letech skoro pořád součástí vládní koalice. V Izraeli ale bohužel nevládne vláda, ale nejvyšší soud.
David Menachem je aktivním členem náboženské strany ŠAS, která brání zájmy charedim. A přestože je součástí současné vládní koalice, zabránit povolávání ultraortodoxních židů na vojnu nedokázala. Povoláváním to ale podle Davida i skončí.
Je to škoda papíru, je to úplně zbytečné. Lidé nebudou dělat nic, do čeho je někdo nutí.
Čtvrti, kde převládají charedim, jsou plné náboženských škol a právě studium Tóry a Talmudu je hlavní životní náplní této komunity.
Až skončím studia, chtěl bych jít pracovat. Nejspíš budu dělat u táty. Má firmu na distribuci toaletních potřeb pro školy po celé zemi, tak by bylo přirozené se k němu přidat. Dost z nás jde po škole pracovat. Kdo ale vyniká ve studiích, tak u toho zůstane. A my je budeme podporovat.
Mordechai Endzweig zatím studuje ješivu, tedy náboženskou školu. I jemu teď může přijít povolávací rozkaz.
Nejspíš neuposlechnu. Naši rabíni říkají, abychom neposlechli. A já je chci respektovat. Chci respektovat své rodiče. My tuhle vládu podporujeme, ale jsou určité hranice, přes které nepůjdeme.
Úřady chtějí charedim donucovat i finančně. Nově teď těm, kdo dostanou povolávací rozkaz, nebude stát vyplácet stipendia. Mordechaj ale věří, že jeho není na vojně potřeba.
Když budeme zbožnější, bude míň válek. V Izraeli se děje spousta zázraků. A vždy se děli. Třeba s raketami, které nedopadnou. Byli jsme svědky mnohých zázraků.
Charedim mají velké rodiny. Jejich podíl na izraelské populaci tak stále roste. A na obrátkách nabírá také jejich boj s izraelským sekulárním státem. Z Jeruzaléma Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Posloucháte Vertikál. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Svátek Nanebevzetí Panny Marie je pro křesťany největším mariánským svátkem. Jeho historie se začíná psát v 5. století v Jeruzalémě, potom ho začal slavit celý křesťanský východ a od 7. století i Řím. Ve Francii patří mezi 11 státních svátků. A to už je téma pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou, kterou zdravím a rovnou se ptám, i ve Francii mají 15. srpen jako náboženský svátek, anebo je to pro většinu obyvatel spíš den volna?
Dobrý den, tak 15. srpen je samozřejmě spíš den volna, i když se jedná o svátek velmi starý, tak pro většinu je to spíš tedy možnost, jak si vzít volný pátek a prodloužit víkend. Takže je to spíš považováno za pracovní volno, než dobu rozjímání a nějaké meditace. Nicméně historie tohoto svátku a kultu pochází už z doby starověku a samozřejmě ten primární význam byl zejména právě v samotném nanebevzetí a tedy věčného života, o což usilují všichni křesťané. Ve Francii se zmiňuje samozřejmě římskokatolická církev, ale i ta ortodoxní, protože ta je ve Francii také velmi přítomná, nejen tedy v Paříži, ale třeba i na jihu kolem města Marseille. A kult Panny Marie je zde také velmi silný.
Jedná se o náboženský svátek. Proč je možné uctívat ho v zemi, jako je Francie, kde se neslučuje náboženství s republikánským zřízením?
Ano, mohli bychom říct, že je to do jisté míry rozpor. Jedná se o tradici už od starověku, která byla oficiálně vyhlášena Vatikánem jako dogma v roce 1950, a to tehdejším papežem Piem XII. Ve Francii se Nanebevzetí velmi uctívalo a tak trochu i zdomácnělo. Tento svátek, který tedy pravidelně připadá na 15. srpna, tak podle francouzského zákoníku práce patří k 11 dnům pracovního volna ve Francii. A mezi těmito 11 dny v roce patří tedy nejen ty náboženské svátky, jako je třeba právě Nanebevzetí, nebo také pondělí velikonoční, nebo také Vánoce, tak i státní svátky civilní. A tím je třeba 8. květen, národní svátek 14. července, 11. listopad, ale také svátek práce jako takový.
Které oslavy byly ve Francii, v Paříži, ale i jinde k vidění právě k uctění Panny Marie?
Nejvíc očekávaná byla samozřejmě oslava v Lourdech, kde se pořádaly mše a kam do svatyně zavítalo i nejvíc věřících. Jedná se o významnou událost, která je mnohdy přenášena i katolickým televizním kanálem KTO TV. Já bych ale určitě zmínila i samotnou Paříž, kde se každoročně vynáší stříbrná socha Panny Marie, která je tradičně obvykle tedy uložena v katedrále Notre Dame v Paříži. A právě tato socha je vynášena a veze se na lodi na řece Séně. To je tedy takové netradiční procesí přímo v samotném centru Paříže. Zásadní jsou pak ale i večerní mše. Ještě před 15. srpnem se koná jedna taková, a to v bazilice Sacré-Cœur na Montmartre. Další mše jsou hned následujícího dne, a to v různých farnostech po celém městě. Nutné zmínit ale i další farnosti a diecéze po celé Francii. Takové oslavy byly třeba v katedrále v Chartres anebo na jihu Francie u oceánu ve městě Biarritz.
Mimochodem, Marie, proč je oslava Nanebevzetí právě 15. srpna?
To ve Francii souvisí s vládou Ludvíka 13. krále, který byl velmi zbožný a který se téměř po 23 let nemohl dočkat dědice, a to ze vztahu s královnou Anou Rakouskou. Byl to tedy velký katolík, který se obával o budoucnost nejen svého rodu, ale také o budoucnost Francie a království, a tak zasvětil zemi Francii Panně Marii a žádal tak poddané, aby slavili procesími a různými oslavami vždy 15. srpna právě Panu Marii. Jak víme, vše dobře dopadlo, v podstatě se stal zázrak a necelý rok na to se narodil král Ludvík 14., král slunce, což sebou skutečně přineslo ještě větší oblibu a fascinaci tímto dnem, a ve Francii se tak stal tento svátek skutečně velmi významným na mnoho desetiletí i staletí. Menší důležitost v tom historickém kontextu Kristu má tento svátek dnes, již se tedy tolik nehledí na zázračnost a mezi veřejností se připomíná hlavně jako svátek Panny Marie.
Největší mariánský svátek jsme si připomněli společně s naší spolupracovnicí v Paříži Marií Sýkorovou. Děkujeme.
Děkuji a pěkný den.
Vatikán má svá tradiční média, která informují o papeži, Svatém stolci a katolické církvi ve světě. Vatikánský rozhlas, Rádio Vatikána, vznikl roku 1929 na popud papeže Pia XI. Vedením média byly od počátku pověřeni jezuité. Za poslední roky se zpravodajství z Vatikánu razantně mění. Od roku 2005 začal fungovat internetový portál Rádio Vatikána, který se potom proměnil na internetový Vatikán News. Českou sekci Vatikánského rozhlasu najdete už jenom na webových stránkách jako archiv. Dnešní zprávy z Vatikánu jsou plně na internetové bázi, včetně té české sekce. A na to, jak všechno funguje, se ptala kolegyně Daniela Brůhová.
Necelé 4 roky je vedoucím české sekce Vatikán News kněz a jezuita Petr Vacík. Nejprve mě zajímá, v kolika jazycích tato informační stránka Vatikánu existuje.
Máme webový portál Vatikán News ve 54 světových jazycích. Většina produkují i nějaké audio.
Na českých stránkách jsem například slyšela duchovní zamyšlení různých českých teologů a teoložek.
To je dědictví, bych řekl, Tomáše Špidlíka, který asi po dobu 40 let každý pátek měl 7minutový komentář nebo zamyšlení. A dnes je to něco kolem 20 různých autorů trošku širšího záběru, kteří podle současné situace nebo podle liturgické doby dodávají zvenčí jaksi pro Vatikán News svoje podcasty.
Čím může být toto médium pro českého čtenáře a posluchače zajímavé?
Snad tím, že jsme vlastně informační bod číslo 1, co se týče papeže hlavně. Vatikán jako takový si myslím, že pro českého posluchače většinového nebude pravděpodobně zas tak zajímavý, byť jsme zdrojem vlastně velmi dobrých informací z této oblasti. Naší prioritou obsahovou je papež. To znamená, že pokud chce někdo co nejvíc z papeže, chce to mít přeložené tak do češtiny, aby to bylo, řekněme, v souladu s tím, jak to Vatikán a papež myslí, to, co papež říká, tak to najde u nás. Může to najít i jinde, přebrané nebo přeložené jinak, ale my jsme ty první a svým způsobem oficiální zdroje, které předávají to, co papež dělá, říká, myslí.
Má papež, konkrétně papež František, zájem o činnost vatikánských médií?
Dialog mezi papežem a vatikánskými médii je pravidelný. Několik lidí, takový vedoucí tým vatikánských médií, se setkává minimálně jednou týdně s papežem a konzultují konkrétní věci, připravují se mediální výstupy a konzultují se způsoby komunikace těchto obsahů navenek, které se taky vyvinuly, takže z toho, co dřív před 100 lety v podstatě býval prostě rozhlas, tak dnes je hlavně podcasty, ten webový portál a přítomnost na sociálních médiích.
A jak takovou práci obsáhne česká redakce, která má kromě Petra Vacíka ještě jednoho zaměstnance?
My jsme spíš na popud právě v podstatě i papeže se posunuli k tomu, že jsme víc přítomní na sociálních médiích, takže je facebookový profil Vatikán News v češtině, který v podstatě vezme každý den ve velké zkratce to, co papež momentálně říká a s nějakou fotografií, která to reprezentuje, to publikuje. Ale hlavní těžiště naší práce je zprostředkovat co nejvíc a pokud možno jaksi v originální délce vatikánských článků.
Uzavírá Petr Vacík, se kterým si povídala naše kolegyně Daniela Brůhová. V dnešní vertikále jsme načali celou řadu témat. Budeme se jim samozřejmě věnovat i v budoucnu. Za malý okamžik tady budou zprávy a hned po nich ještě debata vertikály. Nenechte si ji ujít. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý den přeje Naděžda Hávová.